sɛbɛnni bɛn jigiya kan b'o de lasela aw ma. Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn. Ni kibaru ye aw ni a denbaya ta de ye. O labɛnna ko min na o ye ko aw ka ɲagali ni jususuma ni danaya sɔrɔ Bibulu kɔnɔ. O min ye Ala ka kuma ye. A labɛnna fana ka aw ladegi wala ka aw hakili ladegi Ala ka layiri tanin na. Kabini au demisen kumana au miriak te here de kama. Aiwa au kato kanka kibaro lame. Amna soro tuko lase au ma.
Amba deban jula mumbe an lamena jamana bela ni wati na anka furibe au ye. Anka bika dembaya kibaro la. Dembe bla stratene kan gosili fe chumina amena ode la se ama anka bika demaya kibarola. Kɛ baga dɔ tun nana i jɔ sagakoloba dɔ gɛrɛfɛ. An y'a dala bɛnga dɔ mago ɲɛcogo la o gbɛnbaga fɛ. O saga tun dala ka to ni a tigi ba fila kɛra a sen na. O tagamabaga k'i ma don a la k'a ɲininka ko mun de kɛra. O ɲininkali ka sagagwɛnbaga tɔɔrɔ fɔlɔ a sɔrɔla ka damina ka jaabili kɛ ko togoya ɲumanw bɛɛ be nin saga fɛ ka se kɛ a ye ka saga tɔgɔ ɲaminɛ. A tun ka kɛnɛ tuma min na a tun be i bila sagakulu ɲɛfɛ ka se ka tɔɔ bila a yɛrɛ kɔ ka o ɲaminɛ. A tun dala a yɛrɛ la fɔ ka na kɛ a tun tɛ ne yɛrɛ ka ciw jate ka to ka tɔɔ ɲamina ka kɛɲɛ ni a yɛrɛ sago ye. Ne ka cogoya minw kɛ walisa ka saga gwɛrɛ bila a nɔ la o ma ɲa kamasɔrɔ ni saga dɔ wɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ bila o ɲɛfɛ a bɛ o saga kɛlɛ k'a gbɛn ko tun ka damina ka gbɛlɛya o de kama ne ka cogoya gbɛrɛ kɛ min fariyala a ma.
Radio Mondial Adventiste de l'Amen Kera. Ayiwa o cɛ ka ɲiningali kɛ ko i ye mun de kɛ a ko o tuma gbɛlɛ
nga dimi bala ne ka sen kare ni ne tege ou ye ne ya don ko o digila ne yere la kateme aleka nga otunkanga kake ka damna otmana ne debe o saga magonya ne deba ta soroma katara yala na ye ka kok signa ye ou la fe o chuko kelena o saga te se ka tara dumnike a yerema a kalo kelen de be ni ye a be dumuni kɛ ne yɛrɛ tɛgɛw de la o baaraw ka an tugu ɲɔgɔn na fɔ ka na kɛ nganiyako ye a ka faamu sisan ko ne tilalen kɔ ka jogi ne ye ne seko bɛɛ kɛ walisa k'a ka tɔɔrɔ nɔgɔya k'a fara o la ne tɛna sagagwɛrɛ sɔrɔ o cɛla min bena ne kan mina ka tɛmɛ nin kan yani tile dama a bena kɛnɛya k'a damina ka tɔɔ ɲamina nka o bena janto ne la Radio Mondial Adventiste de l'Amen Kera. Miriko bengi brami umbe ni kibaruya lamena utena sagbena ta nyonke nga ne dala alako halini obe faria udema ka utli ka toni o sagbena mirilibe o haklila obena ke sababu ye ka uni udeun tugunyo na fo abada adala ka dengo siwa folo mo mi untun be o kera ka damateme oni bimbo mi unte o kela feu neto si fe ko do be fo go sili de kake walisa ka dem blas rat linekan nga o kan ka keni jusu sumayi de kan ka famoko aka kan ka bengi banga o sago de jati ka teme aire taka aka kan ka famoko kuma o labambe bo a bengi ba o de fe walisa ka magunya o de kama ni chuya bereteyi ka dembla a bengebara o kamina ni la a be gosi otma de la a kanyi ka dembla srat lene kan hali ni o kanga ka keni faria ye nga o kana ke tora ya fe an lamenike la o a be Radio Mondial Adventiste de lamenike la omiye jigya kanyi 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire An la menike la ou Ka auto a ou yoron Naba fe ka bibl kalan Fana ki tabu tiyama be an fe a ou tayi O yek banzan de ye Sarata la A ou ye a ka seve kilin daman lase a ou man An ka adresi flenye, Radio Mondial Adventiste, BP 08 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. Mba Fokotoun, Radio Mondial Adventiste, 08 BP 1751, Abidjan 08.
Radio Mondiale Adventiste de l'Amen Kera. Lamɛnnikɛlaw, aw k'a tulo majɔ tugun, an ka kibaru ma tila fɔlɔ. Aw t'a fɛ ka dunuya kɔnɔfɛnw dan cogo la wa? Aw t'a fɛ ka Ala ka mɔgɔbaw tagamacogo la wa? Ayiwa n'a b'a fɛ ka lɔn ko Ala bɛ jurumokɛla kanu, aw ka kɛ k'an ka kibaru lamɛn, an bɛna Ala ka kuma sɛbɛnnen kanu aw ye.
Adamadenw, an faw ni an baw, an kɔrɔw ni an dɔgɔw, a musomanw ni a cɛman, aw salamu alekum. Ayiwa, an bɛ Radio Mondial Adventiste le lamɛnna. Adama le bɛ mikro da la. An ka fɔlɔ bɛna kɛ min kan bi, o le ye mɔgɔ minnu b'o yɛrɛ fisaya, o tɔɲɔgɔnw ma. Ayiwa, mun de kosɔn dɔw b'o yɛrɛ fisaya, o tɔɲɔgɔnw ma. An bɛna o kuma le walawala bi. Nka sani an bɛ sigi a kan, an b'a ɲinina aw fɛ, aw bɛ waati dɔ di anw ma, anw bɛ taa dɔnkili dɔ lamɛn. Ayiwa an ka ɲiningari kɛ sisan ko mun de kosɔn mɔgɔ dɔw b'o yɛrɛ fisaya o toɲɔgɔnw ma ayiwa dɔw b'o yɛrɛ fisaya o toɲɔgɔnw ma fɛn caman kosɔn nga balimacɛ ni balimamuso ele min be ne lamɛnna bi n be fɛ k'a ɲini ka lɔ n'a kɛla i be yɛrɛ fisayala i toɲɔgɔn dɔw ma n be fɛ k'a ɲini ka lɔ n'a kɛla n'i be muso le ye i be yɛrɛ fisayala i toɲɔgɔnw ma n'i be cɛɛ le ye fɛnɛ n'a kɛla i be yɛrɛ fisayala i toɲɔgɔnw ma walima i ka boon kɔnɔ kɔni dɔw be yen min be fɛ k'i yɛrɛ fisaya o ma wa an kɛla krista kɔmɔgɔw ye krista b'a ɲini na an fɛ ko bun adamaden ma kan ka yɛrɛ fisaya a toɲɔgɔn ma mun do kosɔn ayiwa an bena o le ɲa yira nga fɛɛn min b'a a to dɔw b'o yɛrɛ fisaya o toɲɔgɔnw ma krista yɛrɛ bena o ɲa yira anw na ayiwa n'an taara luka ka kitabu kɔnɔ a kun 18 a tilan 9 a ko ayiwa yesu ka talen dɔ wɛrɛ la mɔgɔ minw be o yɛrɛ jate mɔgɔ telennin ye ka o yɛrɛ fisaya mɔgɔ tɔɔw ma a k'a la olugu le ye ayiwa krista ka nin talen nin la a be talen min lala an bena o talen le kalan sisan nga a be fɛ k'a yira k'a fɔ ko anw min be an yɛrɛ jate i n'a fɔ an ka fisa an tɔɲɔgɔnw ye walima an tɔɲɔgɔnw ma a be talen nin lala ka di anw le ma balimacɛ ni balimamuso min be n lamɛnna ni a kɛla i b'i yɛrɛ jatela ko i ka fisa ni toɲɔgɔn dɔ ye i ka kan ka lɔn ko krista ko a o man ɲi fewu mun de kosɔn o man ɲi an bena dɔ ka o le ɲa yira anw na sabu n'i kɛla krista kɔmɔgɔ ye i man kan ka ka tow filɛ i n'a fɔ olugu tɛ mɔgɔ ye sabu ala le k'o dan ala k'i dan ala le k'olugu fɛnɛ dan o kosɔn krista bena kuma anw ye a ko a bena mɔgɔ fila le ta mɔgɔ fila le a ben'o ta ko o ko nin ɲa yira anw na kelen le ye farasi ye kelen nin fɛnɛ ye nansaraminabaga ye ayiwa farasi ale ni nansaraminabaga loon dɔ la o tara ka taga alabato bonba kɔnɔ ayiwa o tara seyi farasicɛ lɔla k'a disi gwasi walima k'a fɔ a yɛrɛ kɔnɔ ko ale be mɔgɔ dɔ ye a tɛ soɲari kɛ ale tɛ faniya fɔ a tɛ mɔgɔkɔrɔ fɔ a tɛ jɛniya kɛ fɛɛn o fɛn min n'a k'a sɔrɔ a be o jagabɔ a yɛrɛ tɛ komi i n'a fɔ ninsaraminabaga
ye su bɔ ɲa bi an ye ne kisi setanɛ ma
nanka ni forin lame nanka na farasiche ka koufle aka minfo amese ka loko abe ayere fisela nan saramana barama sabu aka yereye inafo momite sonyarike momite atonyo korofo momite geniake momibe jarasara aywa ni anka ofens nani ni fle amese ka foko momite lina momite kojuke atika kawalo lola kawali nani lekan nga krista ko ni ikote sonyarike la ete janva kela ete mo suyana walma ete genia kela ibeka jara sara koniko bela o fen nanin ka ka foko ile telena akole re mo djuguli sabu mo teleni te se ka fo ayere ma kwale telena mo site se ka lo ka yere ye ka yere fle ina fo atelena ka temeto ka mo mi ka ka fo imako itelena ole alaye o ko son krisako ama fo anyana ko ni isigla ki yere fle ki djugo fle ka to ika kewalu ma ka fo ika fisa ni doye ako amba fo nyana ko ile re mo djuguye nga mo mi be ayere ta ina fo ale mo djuguye ate mo foye foisite akonomi be se ka fke fe nyumaye krisako atigi o lebe mo nyumaye sabu atigi ka lo ala yere nya fe ko ale te foye nga ni mi lola ka yere fle ina fo ale re ala be chugumi sabu ni ki yere ke yoana ka fo ka kitabu do kono yoro de la ko ni ki yere fle ko ite mo djuguye e be fe ka fo ala ye fanetre la yi kasoro ala te fanetre ni dugbala fo ka ta suku e be djugumi ke ni ala ko abe ayira ila o djugu dante dante se ka soro djugu kele na sibela o koro le ko tuma o tuma adama den be ka ka loko ale mo djugule abe djurumu ke wati wati o ko son amakan ka yere fle ina fo momi ka fisani atonyo oye amakan ka yere fle ina fo nafa be momi na ka tema tonyo o kan akan ka yere ye ina fo momi e mo djugule ye
yesu ba
Abena kuma anye abena mi fo amena ta anka le fo amena ta fle luka ka kitabo kono akontan chegi atla tan ako mofla letara ala bato sokono katara ala dari kele tunye farasie tokle tunye Ninsara menan baraye farasiche lola ka ala dari ayere kono tan ako ala nebe barakala iye sabu nete inafo moto mibe sunyarike ka kojuke ka nyamoyake nete inafo ni nansara menan barafana aywa yesu kamifo olenye farasi cɛ taara lɔ ka seri nka lɔ an kelen kelenna bɛɛ tuma dɔw fɛnɛ bɛ ye an b'an yɛrɛ kɛ i n'a fɔ farasi cɛ a tora alabato la tuma min na k'a fɔ a yɛrɛ kɔnɔ ko a tɛ komi mɔgɔ tɔw o kɔrɔ le ye mun ye o kɔrɔ le ye ko a k'a yɛrɛ fisaya mɔgɔ tɔw bɛɛ ma ale ka ɲi ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw bɛɛ kan a yɛrɛ bɛ komi i n'a fɔ ala a tɛ komi mɔgɔ tɔw sabu ale tɛ sonyali kɛ a tɛ jɛniya kɛ sabu ale yɛrɛ tɛ mɔgɔw kɔrɔfɔ sabu ale yɛrɛ fɛn caman bɛ a t'o si kɛ la a yɛrɛ tɛ komi nansaramanabaga ayiwa a k'a yɛrɛ fisaya mɔgɔ tɔw bɛɛ ma ayiwa krista bena kɔsegi tugun ka kuma a ko longo long walima lɔgɔkun o lɔgɔkun ne be tere fila bila ne tɛ dumuni kɛ ne fana be fɛɛn o fɛn sɔrɔ ne be o bɛɛ jagabɔ i ka ye farasicɛ nana lɔ k'a yira k'a fɔ ale be mɔgɔ min ye ale yɛrɛ ɲɔgɔn fila tɛ se ka sɔrɔ duniɲa nin kɔ kan sabu ale be tere fila bila lɔgɔkun bɛɛ a tɛ dumuni kɛ a be sun don wa a ka fɛɛn o fɛn min sɔrɔ a be o jagabɔ nka mɔgɔ tɔw o tɛ se ka o si kɛ mɔgɔ si tɛ duniɲa nin kɔ kan min be se ka sun don tere fila ka jaga yɛrɛ bɔ a ka fɛɛn o fɛn min sɔrɔ ka a jagabɔ
Yeah.
Aywa, ni ansela kake inafo ni farisiche, krisa bayra la kafoko anjogo main. Sabu ala te mo sunife. Mo mibe ayere ira. Mo mibe ayera fle inafo akafisa mo to bema. Ala to tofe. Otila mofe. Aywa. Mo mibe ayere fle inafo moro jugu. Akbe koko kela abaye inafo fui fuite sabu ala nyafe. Aka koko ke fuite seka ala nyamana. Ni ala yere masabari. Ni ala yere maseka ale reta ka jate. Aka kewalu site seka boshi. Ala ko otumana. Krisa ko otumana. Ale tigi oleye momi ala banyina. Olebe otigi. Okuson abena fo anu nyana tugu. Ko nansira manabara. Lola yoro jan. Ama sonka anya korota sanfe yere. Aka ke adisik basik basiye. Ka foko. E ala makari nela sabo neye jurumoke toleye. Aywa. Aka mi fo. Aka yira ka fo. Ale nyoro mo jugu te sorodu kolon kokan. Sabo abanyina ala fe. Ala be sabari. Ale ye. Ala ye ajurumu. Sabari. Ala ye yafa ajurumu na. Sabo ale re mo jugu. Nyoro na flate se ka sorodu nen kokan. Aywa. En krisabe ayira la ka fo anu nyana. Ko anu be kelengil na kan kake. Ina fo nansiram nabara. Sabo aka lo ko ale mo jugu leye. Abanyina ala fe. Ala be sabari akake walula. Ala ye yafa akako jugu la. Nga farasiche. Ako ale te kojugu kala ye. Fouete ale konami be se kake kojugu ye. Oko son ayere ma nyine ala fe. Ko ala ye sabari alema. Ama nyine ala fe. Ko ala ye yafa akaka walula. Abe min nyina ala fe. Ko ale ka fisani moro to be ye. Aka yere ke inafo ala. Oko sonan. Ni ambe fe kan yere fisaya moro to ma. Ala ko ambe na ke moro jugu ye. Oko son krisako. Ni ibe fe ki yere wuri. Ni ibe fe ki yere yira. Ale be ni ilajigi. Nga ni ki yere lajigi. Ale be ni korota. Oko son bi. Krisa ba yina anfe. Na kela anjugo. Be komi inafo farasiche jugo. Aba yina anfe. Anbe o jugo to dabla. Ka anjo yelema. Ka ke inafo nansiram nabara. Ale mi ka loko ale moro jugu ye. Sabu nan ka anjere fle. Ka ye kwa ambe ko komi ke la dunia nko kan o shimayi. Alab na se ka to o sababu la. Krisa koson. Ka anko. Ka anjugo bebo anona. Ka anta inafo krisa yerebe chomi. Nga nan ka anjere ke inafo farasiche. Ako atina se ka flerke anfe. Aywa. Ambe au fola. Amena kwa sege ni kantuku. Sabu o maban. Sabu nansiram nabara. Ani farasiche. O fla. O ye ala bato. Choko fla leye. Nga amena kwa sege kan lungole. Assalamu alaikum.
Badema o anka bika biblu ki baro la bande ni au badema ke kam Felix de la c aoma anga nyongo ben dungere
an lamenikelao abe radio mondial adventist de lamenkera omi ejigya kanyi 08 bp 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire An lamenike la ou Ka auto a ou yoron Naba fe ka bibl kalan Fana Kitabu tchama be an fe a ou tayi Ou yek banzan de ye Sarata la A ou ye a ka seve kilin daman lase a ou man An ka adresi flenye Radio Mondial Adventist 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire Mbafokotoun Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08
Fouati d'Okenyon fait Kake jigya kan lamey. O tumbe min lasila auma, oye ko, a sebelimbe. Radio Mondial Adventiste de yo laben.
Mi ou ye ou bolo faranyona, ka ou laben, oye ase anikam Felix. Anga nyon bendoumbe.